Tunin Radonii Sagalee Ameerikaati. Sagantaa Raadoonii Sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataatti galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 8:00 meetirbaandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardhaan maantaan jalqabna. Isinii sa'aatii qabdan keessa daqiiqum 30 fuutaniitiin raadoonii teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa afaan Oromootiin dabruu jirca qasuu fi qophooftanii nu eegachuu jirtan galateeffachaa nagasan fuunaa gara kennatti adoolessii 17/2015 ansoora haraqeessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu immoo ani namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan Itoophiyaan har'aa gamtaa Awurooppaa irraa gargaarsa biliyoona 4 argatte jedhamee dubbatamaa jira.
Isanii musliimaatiin dunbaaraa kijechaa isanii immoo qophiteen caqasuu jirtanillee galateeffachaa waan hafeet dabarra ministeerii haajaa alaa Ameerikaa qabiinsi mirga namaan nama biyyi 1999 qoratee gabaasa 2014 baaseen ulfinna addunyaa argachuu fi ulfinni biyyuu fi argachuun jalqabaa jedha waan arsanii qopheessine keessaa tokko oduun jalqabnaa nama.
Finfinnee keessatti geggeessamaa ture kaleessa ka xumurame koonfireensii faayinaansii sadarkaa addunyaa irratti ka raggaasisame galmeen waliigaltee ajandaa hojii ka Finfinnee jedhame kun akaakuu isaatiin kan adda ta'eef tarkaanfiin guddaan kan irratti mul'ate jechuudhaan aangawoonni Itoophiyaa olaanoo lama arra ibsa kennanii jiran. Waliigalteen kun kan jijjiirama hunda qabeessa fiduuf tartiiba hojiirra oolfama isaallee kan of keessaa qabu ta'uu dubbatanii jiru. Gabaasa Mallaskaachuu Ammaatu Jubeetu dhiyeessa.
Har'a waaree irratti ibsa tuuta oduuf kenname kan hoogganan ministeera maallaqaaf misooma dinagdeef ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Suufiyaan Ahmadiif Dr. Tewodiroos Adaanoom turan. Obbo Suufiyaan akka jedhanitti gumiin maallaqa misoomaaf jedhu dura bara 2002 Meeksikoo Moontiree keessatti bara 2008 Qaataar Doohaa keessatti kan geggeessame yaadachiisanii gumiin inni sadaffaan bayinni argamsiise sadarkaa waliigalteetti guddaadhaa jedhan. Waggoota 15 keessatti addunyaa irraa hiyyummaa dhabamsiisuu qofa otoo hin taane attamiin hojiirra oolchuun akka danda'amullee gumii sanarratti ibsameeraa jedhan obbo Suufiyaan.
የገንዘብ ምንጭ የፋይናንስ ምንጮቹም ኬት ኬት እንደሚሆኑ በዝርዝር ተቀምጧል አገሮች ከሚሰበስቧቸው
ታክስ ማደን ማለቃ ኤስ ሰራ አካርገመን ይብሰመጅራ ቢዮን ዲላላሳኒ ወልት ቀበንራ ባጀት ሳኒ ስርናን ከንቅንዴሰንራ ዮካንሞ ገርጋርሰ ቢዮን ከነንራ ጀቹንስ ሊቃ ሐቁ ደበሌ ዋልታሌን ዑንፋ ቢየከሳፋላ ገልሜረት ተረፈመኒ ዋንተፍ waadaa seenu qofatu hin taane attamiin akka jirru oolurree tarreeffamee jira.
Ministeerri dhimma alaa Dr. Adaanoomis gama isaaniin gumiileen kan duraaf inni amma Finfinnee keessatti geggeeffame haala addunyaa waliin wal bira qabame ilaalamuu qabaa jedhan. Haalli siyaasaaf dinagdee waggoota 13 dura turan katasgabbaa'ee fi walitti bu'iinsis akka isa yeroo ammaa kan keessatti mul'anne ture jedhaniiru. Kanaanis aangawoonni addunyaa har'a gara sadarkaa hubannoo poolitiikaa haaraatti ce'aniiru jedhan. Galmeen Finfinnee keessatti mallatteeffame kan addaa innaa ta'u waliigalteen kun hojiirra ooluu ennaa jalqabu jijjiirama bu'uuraa fidaa jedhu. Obbo Suufiyaanis gama isaaniin gumiin kun Itoophiyaaf hiika addaa qaba. Gumii kanaan dantaan Afrikaa akka eegamu gooteetti kun immoo ajaa'ibsiifannaa horeeraaf jechuudhaan akka injifannoo dippiloomaasummaatti lakkaa'an. Ajandaan hojiirra oolchuu gumii kana inni ka Finfinnee fulbaana dhufu Niyoorki keessatti ka geggeeffamu gumii 69 ka tokkummaa mootummootaa irratti hoogganoonni biyyoota 193 mallattoo isaaniirra kaa'u jedhamee eegama. Xumura waggaa kanaas Faransaay Paaris keessatti walga'ii geggeeffamu irrattis dhiibbaa fida jedhamee abdatama.
Mootummaan Itoophiyaa hojii daandiileef sagantaa oomishtootaa seeftiinet jedhamuuf kan oolfamu qarshii Itoophiyaa biliyoona 4 miliyoona 400 gamtaa Awurooppaa irraa gargaarsaan argatee jira. Arra ministeera maallaqaaf misooma dinagdee Itoophiyaa obbo Suufiyaan Ahmadiif koomishinara koomishina hariiroo sadarkaa addunyaa misoomaa ka gamtaa Awurooppaa Mr. Neven Minika gidduutti ennaa waliigalteen mallatteessametti kan haasawa godhan ministerichi Itoophiyaa obbo Suufiyaan Itoophiyaan hojii daandiileetiif gamtaa Awurooppaa irraa gargaarsa argachuu ka jalqabde waggoota 9 dura jalqabee ta'uu dubbatanii gargaarsi gamtichi yeroo adda addaatti Itoophiyaaf kennaa ture guddina dinagdee biyyattiif guddaa gumaachuusaa hubachiisanii jiran. kada gajirta radio sagale america saganta fan romoti gurmuno geyi tokumba motum mota ja of kesa qabu hokkara wal ibde politikati intosi same ka burundi kesaratti akka gollina ge gumsa jarmai chata taman tarkanfi fudatu gafatani yota uda bate garu lolli jaban biyota nanawa sanatti cewdando umamu malajechudan ake kachi sejira dhaabbata mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaatiin iyyannaan ifatti facaasame kun utuu wal waraansi kun gara lola guddaatti hin jijjiramin akka tokkummaa mootummootaa tarkaanfii hatattamaa fudhatu gaafatee jira. Pireezidaantiin biyyattii Pierre Nkurunziza filannoo marsaa sadaffaa irratti dorgomuudhaaf eega labsanii booda kanarraa ka'ee mormiin biyyattii keessatti eega ka'ee booda walitti bu'iinsa poolisootaa fi hiriirtota mormii gidduutti geggeeffameen agammaatti namoota 80 caalaatu dhume jedhama. Filannoon biyyattii adoolessa 21tti beellamamee jira. Gabaasaan kun akka jedhutti walitti bu'iinsa kana keessatti miseensonni damee dargaggootaa ka paartii mootummaa iddoo guddaa qabatanii kan jiran ta'uu beeksisee jira. Mormitoonnis siviloota deeggartoota mootummaa ta'an seera ala ajjeesu ka jedhu gabaasaan dhaga'amuusaa gabaasaan amma ba'e kun beeksisee jira. Dhoohinsawwan boombiin kabiroon arra Naayijeeriyaa gama kaabaa magaalaa Damaturu keessatti geggeessaman yoo xiqqaate namoota 10 galaafatan. Arra dirree ummanni islaamaa xumura soomana ramadaanaa ilada'aa ayyaaneffataa jirurratti kanneen dhoofaman boombileen kun akka gabaasaaleen tokko tokko jedhanitti miidhaa guddaa geessisuun isaanii beekamee jira. Dhoohinsawwan sana lameen dura immoo boombiin kabiraan dhoosamuun isaas dubbatamee jira. Haleellaa kanaaf gara gammaatti itti gaafatama fudhateen jiru. Kaleessa immoo magaalaa Gombee keessatti bakka uummanni hedduun gabaaf walitti yaa'ee ayyaana irraatiif bitataa turetti dhoohinsawwan boombii 2 geggeessaman yoo xiqqaate namoota 50 ajjeesuun isaanii gabaasamee jira. Haleellaa kanaaf kan itti gaafatama labsate agammaatti dhaga'amuu baateyyuu akkuma baratametti gareen finxaalessa islaamaa Boko Haram ka geggeessaa ture wajjin haleellaan kun kan wal fakkaatu ta'uun ibsamee jira. Aangawoonni Masri magaalaa Kaayiroo keessatti arra walitti bu'iinsa poolisootaaf deeggartoota pireezidaanticha taayitaarraa buusamanii kan Mohaammed Morsi gidduutti ka'een yoo xiqqaate namoota 6 ajjeesame. Salaata yookaan kadhannaa ganamaatii booda hiriira finxaaleeyyii islaamaa ganda Talibiyaa masjiida Giizaa cinatti geggeessame irratti ka'e hokkarri lubbuu namaa galaafate kun akkasuma ka qabiyyee finxaaleeyyii islaamaa taateef handara Kaayiroo jirtu magaalaa Naahiyaa keessattis hiriirri mormii geggeessamuun gabaasamee jira. Deeggartoonni Mohaammed Morsi bara 2013 irraa jalqabanii utuu walirraan kutiin hiriira mormii geggeessaa akka turan yoo ta'eyyuu eega mootummaan tarkaanfii jajjabaa irratti fudhachuu jalqabee asii hiriirri mormii akka kanaa gad xiqqaataa dhufee ture. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Hornaat voanews.com irratti yaada qabdannu barreessaa qophii teenna caqasa amma gara sirbaa yaanaa suniin duratti ammoo anin qaraa akkan hin seene sumatti nageettee itti herrega qoommii fudhachuu fedha naafsi walii hin taanuu naan jedhe ji tokko turte atummaan birnaa dabre walti deebi'uu feenaa naan jette hin taatu siin jedhe. Waan walitti deebinullee fakkaannu siin jettee sirba baafattee Swift Taylor sirbituun Ameerikaa beekamtuun ganna 3 duratti waan jireenya si'a dubbattu.
You call me, I love you. Ooh, 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 ooh. We called it off again last. forever. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine.
Kamjaga suu jirtan turra doon VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC tti guyyaa sa'aatii 1:46 deemuu jirti. Isaanii biyyi jirtanillee garsaan 2:46 deemuu jirti. Qophii har'aatti dabarraa ardhiti isaanii musliimaati guyyaa iidiiti. Ammallee deebinee bagittiisan ga'ee isaaniin jenna. Ergaa itti gaafatamaan gumiiman murtii musliima Finfinnee Dr. Ahmed Abdurrahman dabarsaniin jalqabna. Qophii tujubeeti. Migireeshan deebisa.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على أشرف المرسلين. أما بعد متوتة مسلمة مراتنو بقى وقا عيد الفطر براكم تقوب إبا فريف سدومي جافات إفنجي جنة إيدي برنا إيدي أجايباتي إيدي قمتشو إيدي هندو تولي غالي أمتكين يتسكباي حالة قمتشيسة تكون إيدي كبجتي وانتايفي kun immoo haala jalqabaati bara waggaa 1985 kaase naannoo Finfinnee irratti ramadaana guutummaa nagaadhaan dabarsane. Isarra immoo darbee idiin irraas immoo haala gammachiisa tokkoon kabajame. Kanarratti uummata keenyaan baga gammaddan bagattiin sinjee jenna. Uummati keenya immoo ganamaan ba'ee nagaadhaan gara istaadiyeemiitti yaa'ee istaadiyeemii irratti takbiiraa godhee salaata al-iidii sagadee dhaamsa darbe karaa magaalaa Finfinnee irraas mana marii islaamaa Itoophiyaa irraas mana marii islaamaa Finfinnee irraas kan darbe dhaamsa sana hunda akka gaariidhaan dhaggeeffatee gara manaatti deeme. Kanaaf haala gammachiisaa tokko gara manaattis immoo eega deebi'ee uummati keenya akkuma beekamu waliin jiraataa uummati musliimaas ta'ee uummati kiristaanaa haala tokkoon akka ilmaan haadha tokkootiif abbaa tokkootti jaalalaan walii yaaduudhaan wal gargaaruudhaan waliin jiraata malee wal qoodee hin beeku. Uummati keenya akka ilmaan haadha tokkoof abbaa tokkootti waan waliin jiraatuu fi manattis deebi'ee haaluma sanaan akkuma beekamutti waan qabu qopheessee ollaasaa walitti waamee waliin oolee, kunis haala baay'ee nama gammachiisu tokko. Dabalarratti har'a waan caalaatti dabarsitu keessaa tokko addunyaan keenya akkuma beekamu maqaa Islaaminaatiin iddoo adda addaatti maqaa isaanii jijjiiranii ISIS jedhanii Boko Haram jedhanii maqaa adda addaa walii kennanii addunyaa keenya jeequ turu. Kanarratti immoo kan caalaatti miidhamaa yeroo harka 100 keessa harki 98 97 yoo ilaalamu kan du'aa jiru ummatuma islaamaati. Haa ta'u sunnii, haa ta'u shii, haa ta'u muslimuma adda addaatti waan dhumuutti jiruufi kun miidhaan kun baay'ee ummata islaamaa miidhuu jira. Kanaaf waan kana waan yeroo amma shorokeessuutti maqaa islaamaatiin geggeessuu jiran kana akka keenyatti akka ilaalcha keenyatti kun islaaminaa wajjin waan walitti dhufiinsa tokko illee hin qabu. Kana geggeessaa jiru diina islaamaa warra ta'e islaaminaan akka hin cimne warra barbaadan warra ta'ee fi of fageessuu qaba. Duraan dursee hubachuu qaba, akka gaariitti xiinxaluu qaba. Eega hubate immoo warra badii hojjetu kan warra dhiiga namaa dhangalaasu, warra ijoollee namaa jireenya isaa karaarraa faceessu, warra biyya diigu, warra karaa guddinaa karaa daanqaa ta'u kanarra akkatti fagaatu. Keessumatti immoo dargaggootaaf shamarroonni teeknoolojii zamanaa fayyadamaniiti kan jarri waamanii karaa feesbuukii haa ta'u karaa intarneetii haa ta'u kana kanarratti illee hubachuu argachuu qaba. Maaliifii teeknoolojii zamanaa kun yoo itti beekamanii fayyadamanii nama gargaara. Yoo ittiin wal dhaalan immoo ittiin nama balleessuun illee hin mala. Kanaaf jecha karaa badiitti tun ta'in teeknoolojii zamanni fide kanallee akka gaariitti bilchinaan itti fayyadamanii akka isaan jireenya isaanii fooyyessuutti uummata isaaniis akka itti fayyadan kan taasisu malee biyya akka balleessuutti akka itti hin deemne. Kanaaf waan jireenya isaanii al tokko argatan kana akka gaariitti waan isaan fayyadee waan maatii isaanii fayyade waan biyya isaanii illee fayyadu ta'uu qaba malee karaa badiirraa kan deemne. Kanaafi amma sammuu isaanii fayyadamanii obviously shamarraniif dargaggoonni yeroo si'ana baay'ee sammuun isaanii ifaadha, waa hunda beeku, bilchaatoodha. Haa ta'u malee kun immoo amantii akka hin taane illee itti dabalanii akka hubachuu qaban ifaasifatti. Karaa deemsi jaraa kun karaa badii waan ta'eefi karaa ummata hin fayyadne waan ta'eef, karaa ilmaan namaa waan hin fayyadneefi karaa isaaniirraa of eeguu qaba. Ummati keenya adaraa adaraa inni ummatti dabarsina. Caalaatti egaa baga ittiin isin ga'eerna irra deebine. Iid Mubaarak kullu aamin wa antum bikhayr.
Amma immoo ergaa baga ittiin isin ga'ee dhaggeeffatoonni keenya bakka garaa garaarraa firoottan isaaniif dhaaman hedduu keessa haga tokko haa dhageenyu.
Jamaal Abdul Qadir Kabiiraa Saudi Arabia Riyaad irraa. Abbaa koo Abdul Qadir Kabiiraa, haadha koo Faatumaa Dabshoo Ahmadii fi obboleessa koo Diinoo Abdul Qadirii fi ilma dhiira koo Abdii Aliyyi Kabiiraatii fi baga ayyaanul fitrii kanaan isin geef.
Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ummata amantaa Islaamaa maraan baga ayyaana Aayidal Fitr waggaa 1436 isin ga'e jedha. Itti aansuudhaan haadha kan koo godina Jimmaa aanaa Sattammaa ganda Gillaa Kadhibaatti argamtu. Addee kootii obboleettii kankoo Aliimaa Naasiriif akkasuma obboleettii kankoo Aliimaa Naasiriif obboleettii kankoo Saawud Arabiyaatti argamu Jabal Naasiriif baga isin ga'e jechuun barbaada. Abdee Naasir Saawud Arabiyaa Makkarraa.
Haloo, akkam jirtu qopheessa VOA sagantaa afaan Oromoo haadha tiyyaa Aminaa Aagaa abbaa kiyya Idris Jaarraa akkasumas obboleeyyam kiyya Oromiyaa kutaa Baalee Aanaa Madda Walaabuu jiraatan hundaan baga ayyaana Iidil Fitrii kanaan ittiin isin ga'inaan jedha. Akkuma san hiriyoota kiyyaa fi firoota kiyya addunyaarra bakka hunda jiran hundaan fi muslima addunyaarra jiru maraan baga ayyaana Iidil Fitrii kanaan isin hin ga'e naaf jedhaani. Abdi Jabbaar Idris Hiuston Texas irraa.
Qopheessita qophii reediyoo sagalee Ameerikaa afaan Oromoo akkam jirtan fayyaa keessaniif. Obboleewwan kiyya godina Harargee Bahaa gaara mul'ataa aanaa Golooda magaalaa Burqatti kan argaman Abdullaahi Ismaa'il, Toofiq Ismaa'il, Jamaal Ismaa'il, Ibrahim Ismaa'il, Ahmed Ismaa'il akkasumatti haadhatii Hawaa Ibrahim, haadha manaa kiyyaa Fatih Ahmed Zakariyaa, ilma kiyya Abdulaziz Abdulrahman Ismaa'il akkasumas ummata muslimaa addunyaa kanarraa irratti argaman baga Iid al-Fitriitiin isin ga'een arjaati. Akkasumas ummata Oromoo waan barbaadaa turtaniif waan barbaadaa jirtan baratti harkattan isiniif haasa'uu dhabdiyaas galatooma.
Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuu. Ummata amantaa Islaamaa maraan baga ayyaana Iid al-Fitrii bara 1436 jechuudhaan. Saansuudhaan immoo ummata haadha kankoo godina Jimmaa aanaa Sattammaatti argamtu hambaloo baadiyyaatti obboleessa kankoo Saawud Arabiyaatti argamu Jabal Naasiriif obboleettii kankoo Aliimaa Naasiriin bagattii kan jedhachuun barbaada.
Akka jirtuun sagalee sagantaa afaan Oromoo duraan dursee kan jechuu barbaadu ummata muslimaa maraan guyyaa Iid al-Fitriitiin baga rabbii isin ga'een jechuu barbaada. Akkasumas maatii koo hangaara mul'ata argaman keessaa obboleessa kiyya Kamaal Sheekh Ahmad, Suleyman Sheekh akkasumas Abdii Mahammadii fi Nuriya Abdullaatiin baga Iid al-Fitriin isin ga'ee jechuun barbaada. Garatooma Najiib Sheekh Saawud Arabiyaarra.
Akkan jirtu sagalee reediyoo Ameerikaa baga ayyaana Iid al-Fitriitiin isin ga'een jedha. Obboleessa kankoo Abdulmajiid Idris, haadha kankoo Asiyaa Abbaa Moggaa, kanna biratti argamu Abdusalaam Idris, Abdulqaadir Idris, Naazii Idris, Naazimuu Idris, Fadluu Idris, obboleettii kankoo Kumee Idrisii baga ayyaana waggaatiin isin ga'een isin jedha. Suudii Arabiyaa magaalaa Xaafirraa.
Magaan koo Abdul Kariim Kamaal Lamuun jedhama. Saawudii Arabiyaa magaalaa Jiddaatti kanan argamu. Maatii koo kan baga ayyaana tooma hiikaatiin isin ga'e jechuu barbaade abbaa koo obbo Kamaal Lamuutii fi haadha koo Addee Qamaruu Kadir akkasumas obboleessa koo Barsiisaa Mahammad Amii Kamaaliif, Fadiluu Kamaaliif, Abdee Kamaaliif, Suufiyaa Kamaaliif ummattoota muslimaa maraan baga ayyaana tooma hiikaatiin isin ga'een jedha. Akkasumas qopheessitoota qophii VOA maraan.
Qopheessitoota qophii VOA sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan nagaya. Ani maamila keessan kan yeroo dheeraa ayyaana Iid al-Fitrii sababeeffachuudhaan haalli fi firoottan kiyya hundaaf salaamata isin asirratti dhaabbachuudhaaf isinitti arra bilbile. Godina Harargee Bahaa aanaa Dinasan Araddaa Jaawwee Irreeshaatti warreen argaman ummaati Yagini Muusaa Yusuf, Amnaajii Umar Muusaa, Ismaan Umar Muusaatii fi Abbaa Warreeti, Faatumaa Umar Muusaatii fi Abbaa Warreeti, akasuma di dunia Umar Musa TV Umar Musa abba khiya khan arkam jidiga khajat Ayar Hassan Tahir jenasan itu khan arkam Syedin Ibrahim khan arkam mudi dawesti akasuma di Hamid Ali sahib khiya gale khan arkam Saudi Arabia khajat baga ayana ejal fitri tin isinge khan isinjo Muhammad Umar Musa Buntilandi Bosa Sorai ayana gari niga gari khabadadina khabashannana isinatu
Yaadawwan dhaggeeffattoota keenya hafettu tuun ce'een dura manzumaa raayyaa abbaa maccaa kanaan isin afeera.
أرغني هيك ما جال ممكن ربي قد قتل ساولانا بركان قوين يومون وفكني مولانا إبسادان ديلوك أرغني قرانا إقراد أجل قمي وبرا جوبانا ممكن قبين يكين ينو ملين يتانا kara u baraju yedamu manan kana rawa wali ada ciso barbana malum mahamana wali damu ya allah argani ergamajala
raya ba macha heddu galate fanna aggefatu ta kenya ammo gara irga aggefatoni kenya aman havet cena
edo sagale meka sananta afan roda firotta kon godin hergilita ana avro drakku madarat tergamani abba ko ahmad go ke ali ahmad ummat ahmad mati sawaji jihad ahmad ya chwar down te daba magala drat to han rago shazili ahmad ummat mati sawaji misrgi usen mati sawaji chiro nore achogandi re se tan rago chiro nore ki baga ayani idul fitri hanate singe ninja khalifa ambo ke saudi arabia magala re adra nagati kala toma
Professor ko bibio e saganta afan oromo akam jirtan naga nagay mi khaytan barada ayana idel fidri ilal ci sudan warren garte america europa asia jirtan oromo to maran baga ayana idel adhatin itininge akasuma ti godina harar ge baha ana jina san arada dawe recha ci warren arkaman umma ci yazini musa yusuf naji umar musa ci fi bitu umar musa ci fi isman umar musa ci fi fatuma umar musa ci fi akasuma ti tayyidin ahmed ci fi Amron, Ahmron, Ahmad Abdullah Dhi, Khasat Abdussalam, Bukinsa, Aradadawe Reza, Akasimati Khasoni Dhi, Abu Awal, Aliye Umar, Akasimati Abu Sahib Fiyad Ali, Hamid Aliye Umar, Akasimati Udi Aradad Khan Arkam, Lami Wanki Yahmaran, Baga Ayyana Idal Fidritin Isininge, Yahan Isininge, Muhammad Umar Musa, Buntilandi, Bosa Torai, Nayet.
Senefa Genyumad Ibn Jalala, Argani Ergamajala. Hula banata fe kanaka chufanu Wankamnu fuandamni adana bafanu Akka wankana rati gamto maana abbanu Khairi achita fe daimni abarbanu
Aggifato ta Kenya ayyan idal fatri ilal chisuran kop inhar afkende sine kanuma Kannin ayyan fattan maran bagatti nisinge Eid Mubarak kabarana kabara egari jen
Duris Kenya turi ammas de bifacho gumi dawa nurra barbadu bacho hayat Kenya di na khayre kaza bacho kayo Kenya mithi minda kofanya chun galabi akhira itin nagadacho faida be yalacho argacho kajela arganne ergamajala barno nidir kama me wala dagenyo namna rahumata tajajilu enyu ilman barzi fannenu saka chingenyu din kama barano walbera genyu ummatana manin jarri walente enyu esan erga islama jarabira ngenyu bekum sa zabana hama jarange
tamman tanjaka sujirtan turradu ni VOA saganta afan oromoti
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat united states calaqisu sinif esina
garduma watabajji dabartetti ministrin haja ala america akkumduru barkum tokof dibsa galif torba tami torba jalqabe tolchabe wan biyoti addunya name biyisani tolchanif ratti gabas bas huji biyi dibbe tokof sagal tami sagali qorate wan argaddunyat gabas ministrin haja ala america kun bulchoti wan name isani argachu male guutuuf jiran moo hin jiranii jedheetiin gabaas baasa. Gabaas akkana yoo hedduu bulchoota irratti baasanillee warri adoobii hin bulchine ilmaan namaa fixan kan akka ISIL, Boko Haram, Al-Shabaab, Jabahat, Al-Nusraa fi waan hedduu fa'a waan hamaamtuu haa hojjetan hedduu jira. Taatullee warri ilmaan namaa taphatan jedhanii maqaan bahee fi miilota tana qofaa miti. Mootummaan Siiriyaalleen milishoota islaamummaa waa ilfatee namoota biyya isaaniitii fi malaamaltee hedduu nama hedduu fixan. Kaan walitti qabee fixa, kaan bombii tarcaasa, kaan gumidura baasee gorra, kaan biyya baasa, kaan ammoo humna laafaafaa fedhii isaanii malee waan hedduu tolchan. Addunyaan gama dhibiitti ammoo qaroomii jabani kun fideeni akka namni waan jaalatuu fi waan jibbu akka fedhetti hin dubbanne hin barreessine tolchan. Mootummaan interneetii namirraa cufa. Warri tana falmuuf qabsaa'u mirgilmaan namaa jarkanaa qabsaa ammoo baqachiisa biyya baasa kaaniin hidhaa kaan waan hedduun doorsisa. Qorannoon hedduun baatu hedduun ammoo horii uummata nyaachuu mirga nama gad qabuu fi mootummaan humnaan nam bulchuun waan hedduun wal fakkaattee jedhe. Keessumattuu bara 2014 keessa ganna tokkoon duratti jechuun mootummaan biyyi humnaan bulchu horii uummata nyaateetiin ofiimmoo waan fedhe seeruufi irratti jabeessa. Human Rights Watch dhaabii mirgilmaan namaatiif falmu ganna 39 asitti biyyi tamitti uummati isiitti taphata. Ulfanni isii irra xiqqeessa. Humnaan bulcha. Waan uummati isaanii argachuu mali dhoowwa jedheetiin gabaas hedduu baaseetiin gabaas walitti qaba kan ammoo addunyaan labse. Gabaasi akkanaa kun akka jechi ministeeri hajaa alaa Ameerikaa John Kerrytti gabaas dhaabbilee kana jabeessaaf dhugumaanuu barumuu baraanii dhugaan jiraachaa deemtii jedhe dhugaan hin jijjiiramtu. Hinum jiraatti dhugaan dhugaa taatee haftii jedha. Bulchooti dubbitan hin jaalanne waan nam biyyi isaanii tolchuu jiranii deebii isaanii ilaaluu fi waan gargaraatiin itti jiranii jedhkeeriin. Biyyiti cufti Yuunaayitid Isteet dabale akka jecha keeriitti waan nama biyyi isaaniitii tolchuu malan irra deebi'anii ilaalanii waan wayyaa keessaa fudhachuun hojii isaanii ta'e. Karaan ulfinna addunyaatiin seenan manufiitii jalqabaa jedha ministeeri hajaa alaa Ameerikaa John Kerry.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Tamaan tan caqasuu jirtan turraa danuu VOA sagantaa afaan Oromootii qophii teenni irratti yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila qophii wixata haga jimaata qabni keessa wixata ispoortiif Ameerikaaf uummatisii qabna guyyaa kibxata waa'ee uummata Oromoo qabna guyyaa roobii immoo dirree dimokiraasiiti gaaf kamisa qophii fayyaati gaaf jimaata akkanaa kaardha kana qophii addaatii fi yookaan ammoo qophii misoomaatii fi ka dubbifneef dhageenyetti marroon walirra fuunee sanii dabarsina kanaafuu yaadii san qabdan waan nu wallaal nu barsiisa kan nu deena immoo nu qaabsisaa jecha gar namoo san deebisa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa matoota dhukeessaan aga tokko siin dhageessisa. Finfinnee keessatti geggeessamaa ture kaleessa ka xumurame konfireensii faayinaansii sadarkaa addunyaa irratti ka raggaasisame galmeen waliigaltee ajandaa hojii ka Finfinnee jedhame sun akkaataa isaatiin kan adda ta'eef tarkaanfiin guddaan kan irratti mul'ate jechuudhaan aangawoonni Itoophiyaa olaanoo lama har'a ibsa kennanii jiru. Waliigalteen kun ka jijjiiramuu hunda qabeessa fiduuf tartiiba hojiirra oolfama isaallee of keessaa qabu jechuudhaan dubbatanii jiru. Gama biraatiin mootummaan Itoophiyaa hojii daandiileef sagantaa oomishtootaa seeftiinet jedhamuuf kan oolfamu qarshii Itoophiyaa biliyoona 4 miliyoona 400 gamtaa Awurooppaa irraa gargaarsaan argatee jira. Arraa ministeera maallaqaaf misooma dinagdee Itoophiyaa obbo Suufiyaan Ahmediif koomishinaa hariiroo sadarkaa addunyaa fi misoomaa kaagamtaa Awurooppaa Mr. Neven Minikaa gidduutti ennaa waliigaltee mallatteessametti kan haasawa godhan ministerichi Itoophiyaa obbo Suufiyaan Itoophiyaan hojii daandiilee gamtaa Awurooppaa irraa gargaarsa argachuu kan jalqabde waggoota 9 dura ta'uusaa dubbatanii jiran.
Sagantaa raadiyoonii VOA galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 afaan Oromootiin meetirbaandii 19 yookaan kiiloo heerzii 1015 fi 630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo heerzii 1013 fi 870 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo heerzii 1024 1028 fi 1012 irratti wixata haga jimaataatti sanii dabarsin kaardaa tanuma irratti fixan. Gam keennaan wiixata walagarra boqonna dansaa keessi nu tura am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.